a chroeso i pen y pas y podlediad newydd drwy gyfrwng y Gymraeg gan fyd seiclo yng Nghymru a thu hwnt. Esgus arall i fi gymwydro am seiclo am oriau heb fyddaru i'r rhai agosa atai. Bydda i Dan Williams fy'n trafod yn hynod anffurfiol am newyddion a digwyddiadau ym myd seiclo. Bydda i'n trafod pynciau megis yn wogion y World Tour, trafod y dechnoleg a'r ffasiwn newydd sy'n ymddangos ar y lôn, ac yn sgwrsio gyda Chymru ledled y byd a'i hanturiaethau ar olwynion. Cofiwch os ydych chi eisiau cyfrannu, mae croeso i chi gysylltu efo'r sioe, a fydda i'n chwilio am glybiau ledled Cymru ac yn rhoi'r smotyn arnyn nhw. Reit, i gychwyn, mae'r sioe cyntaf yn fod bach byrach na'r gweddill, er mwyn i fi gael egluro pam podcast am seiclo yn Gymraeg. Yn syml, dwi eisiau siarad a gwrando efo pobl a draws Cymru yn sôn am y pethau maen nhw'n angerddol amdano nhw yn myd seiclo. Dwi eisiau siarad efo clybiau seiclo a amgylch Cymru i ddysgu mwy am bob un, a jyst rhag ofn fod na rhywun yn gwrando ac eisiau ymuno efo clwb maen nhw'n gwybod lle i fynd. Yn ogystal, dwi eisiau sôn am y World Tour, y kit, y dechnoleg, y ffasiwn. Felly, mae hon yn bodlediad sy'n gobeithio apelio at dan sawl person. I'r rhai sy'n licio gwrando ar straeon diddorol, ac i'r rhai ynnych chi sy'n eisiau gicio allan ychydig bach pan mae'n dod i feics. A da ni am ddechrau efo'r World Tour, a be yn union ydy'r World Tour? Wel, yn y bôn, maen nhw'r bobl nad ych chi'n glywed amdan ar y newyddion sy'n rili da yn seiclo, a maen nhw'n cael eu talu yma fraint, fel Geraint Thomas. Maen nhw gyd yn dilyn calendar o rasis, wel, o gwmpas y byd, fel mae World Tour yn ei awgrymu. Odd hynny. Felly ddwna fod yn ras un dydd, 5 diwrnod, 7 diwrnod, neu hyd yn oed Grand Tour fel y Tour de France sy'n para tair wythnos. Oce, na ni ddigon eglur had, a ni ddechrau yn mis Ionawr. Y newyddion mwyaf cyffroes am reidwyr o Gymru oedd fod Steve Williams o dîm Israel Premier Tech wedi curo y GC yn y Tour Down Under. Mae'r beiciwr Aberystwyth wedi cychwyn ei dymor efo bang, a mae'n edrych fod sawl ras ar ei gynllun yn barod yn y misoedd nesaf, fel y Vuelta Catalonia, Amstel Gold, La Flèche Wallon a Liège-Bastogne-Liège. Mae'r wythnos ddwytha wedi bod yn pact. Dwi'n trio dal i fyny fo fi'n hun ar GCN, ond ai sôn yn sydyn am y Vuelta Algarve, sef ras 5 diwrnod ym Mhortiwgal, a roedd rhestr y reidwyr yn stacked. Pickock, Martinez, Evenepoel, Wout van Aert a cwpl o Gymru yno hefyd hefo Luke Rowe a Geraint Thomas, a Geraint Thomas yn cychwyn i dymor yna. Hwn oedd y ras gyntaf i'r ddau Gymro rasio fe'i gilydd ers diwedd 2022 i Montreal, ond oedd hi'n eitha distaw i'r ddau efo'r nod i helpu Pickock a Arisman yn y GC ac i fwy na thebyg drio ffeindio eu coesau ar gyfer y tymor o'i blaena. Mae Geraint wedi cyhoeddi ei fod am gystadlu yn y Giro a'r Tŵr eleni, felly fydd o'n ddiddorol gweld sut mae amserlen o'n esblygu yn arwain tuag at y Giro ym mis Mai. Mae o hefyd wedi cyhoeddi fod o am wneud tŵr yr Alpau a'r Vuelta Catalonia, felly mae hynna ar y cardiau cyn y Giro. Well i ni sôn am y clasuron gan Mai yn y bôn, dyna lle mae'r flwyddyn wir yn cychwyn i'r rhan fwyaf o feicwyr. Omlw Pep Newsblad sy'n cael y fraint o gychwyn y Calendar World Tour yn Ewrop yn 2014, a hefo Dylan Van Baal yn llwyddo i ennill llynedd, mae'r pwysau ar Jumbo Lisebike eto. Yn ogystal â Van Baal, mae Wout van Aert yn y tîm ac ar bapur yn sicr yn un o'r ffefrynnau i ennill y ras gyntaf y coblau clasurol eleni. Mae sawl tîm arall hefo reidwyr sy'n debygol wneud aros ar flaen y ras yn waith caled, felly gwyliwch allan am Pickock, Mohoric a Alaphilippe. Bydd y Cymro, Luke Rowe a Owain Dŵl yna fwy na thebyg mewn rôl cefnogi ar gyfer eu tîmoedd priodol sef Ineos a EF Education Easy Post. Bydd y ddau yn debygol o fod yn gwarchod Tom Pickock ac Alberto Betiol ar gyfer llwyddo ar ddiwedd ornest 202 km o gwmpas rhai olonydd mwyaf brwnt Gogledd Gwlad Belg. O ran Geraint Thomas, mae sôn ei fod ffansi gwneud Strad i Bianchi eleni, ras dwi bob tro yn edrych ymlaen amdani ar lonydd Gwynion Tysgynni. Ras yn cael ei gweld fel y chweched monument clasurol, er ddim yn swyddogol. Mae hon yn ras sydd wedi dod yn boblogaidd ymysg sawl beiciwr yn y peleton a thu hwnt. Ond mi wnawn ni drafod y clasuron a'r monument yn y pod nesaf mewn fwy o fanylder fel mae'r tymor yn datblygu. Ras sydd hefyd yn digwydd dros y dyddiau nesaf ydy'r Ogran Camino, lle fydd Josh Talyn o dîm Ineos yn llwyddiannus yng nghymal cyntaf y ras, sef ras yn ebyn y cloc. Mae Josh yn barod yn bencampwr Ewrop ar gyfer ras yn ebyn y cloc, sy'n anhygol i hogyn sydd mond newydd droi yn 20. Er na fydd yn cael unrhyw fonws amser i gychwyn yr ail gymal, bydd yn cael y fraint o wisgo'r crys arweinydd y ras. O ran y merched, Elena Baxted o Little Trek ydy'r unig Gymraes fydd yn neud ymddangosiad mewn ras ym mis Chwefror wrth iddi hi hedio i wlad Belg teg at ras, hang on, Umlap van Het Hegland. Diolch yn iawn. A bydd ei chwaer Zoe o Canyn Sram hefyd yn sicr ymddangos yn rhai o'r clasuron sy'n dod i fyny, gan fod ei chryfder hi o fyd cyclocross yn sicr o wneud hi'n un o'r ffefrynnau. Felly i gloi, mae siŵr fo'na ras wedi digwydd erbyn i'r pod meddwl allan, ond dwi am drio cadw ar ben bob dim fedrau. Ond os fyswn i'n eich cynghori chi wylio unrhyw rasio sy'n dod i fyny ar gychwyn mis Mawrth, dyma bedwar. Ras un dydd Strade Bianchi, gwyliwch allan am Geraint, Pare Nice fydd yn cynnwys TTT sy'n adloniant yn ei hun, Tireno Adriatico am un o'r tlysau mwyaf cwl yn seiclo a heb anghofio Milan San Remo fy ail ffefryn ni ar ôl Pare Roubaix. Oce, mlaen at wbeth arall. Gadewch ni edrych ar chydig o ddigwyddiadau Amgylch Cymru ar ddwy olwyn yn y wythnos nesa. Ras y Cenning Pedr neu y Daffodil Race sy'n cael ei chynnal gan glwb seiclo Llanymddyfri ar ddi syl y trydydd o Fawrth. Yn cychwyn am 9 gloch o dre Llanymddyfri, mae'r llwybr yn mynd tuag at Llangadog ac ar y ffordd fynyddig hardd ger Cromfa Ddŵr Bryn Biga, cyn dilyn y ddringfa rhyfeddol ar trac ar draws mynydd Epynt. 63 km o hir a dros 1000 o fetra i ddringo, mae hi'n siŵr o fod yn ddiwrnod caled allan ar y beic. Ticedi ar gael drwy wefan British Cycling neu 29 punt ar y diwrnod. Ar Fawrth y nawfed bydd Clwb Ajax yn y Brif Ddinas yn cynnalu'r diwrnod i ferched i gyd ddathlu diwrnod rhyngwladol merched. Bydd y clwb yn cynnal sesiynau magu hyder, sesiynau sgiliau a chydig o rasio hwyl. Mae'r sesiynau i gyd am ddim, felly ewch draw i wefannau cymdeithasol neu wefan Cardiff Ajax am fwy o fanylion. Diwedd y mis, ar Fawrth yr 11 ar 20, bydd rownd gyntaf y gyfres cylchredau cenedlaethol ieuenctid yn cael ei cynnal dros 2 ddiwrnod ym Mhenbreg el Llanelli. Mae'r cymal cyntaf ar ddydd Sul yn ras yn erbyn y cloc a'r ail gymal ar ddydd Llun yn gymal Frenhines Estynedig yng Nghylchfordd Rasio Modiron Pembre. Os da chi am weld ser y dyfodol ar y lôn, ewch draw yno i wylio da chi. Ac os ganddoch chi ddigwyddiad yn dod i fyny dros y mis nesaf o Sportif ITT, cysylltwch â ni trwy at Penapas ar Instagram a bydd ni ddigon hapus gadael bawb wybod. A dyna ni am tro yma. Tro nesa ar y pod byddai'n cael fy ymuno gan Griff a Bowen. Mae Griff yn sgwennu i flog y ddwy olwyn ymysg sawl peth arall, felly bydd o mai siarad â ni drwy hanes y blog a'i ddiddordeb mewn seiclo. Yn rhan y sioe lle da ni'n licio roi sylw i glybio Gymru, bydd yno aelodau Ajax Caerdydd, sef Rhys Williams, yma i drafod hanes y clwb, a be fellwch chi ddisgwyl os oeddech chi'n licio ymuno efo nhw glybio Brif Ddinas. A cofiwch gysylltu efo ni os oeddech chi'n licio rhoi sylw i'ch clwb chi drwy at Penapas ar Instagram. Byddwn ni hefyd yn cael ein cystadleuydd cyntaf am olwynion mwyaf swnllid Cymru yn ffri heb yr wythnos yn ogystal â edrych ar y diwedd araf o'r peloton proffesiynol. Hyn a llawer mwy ddod tro nesaf, welwn ni chi ar ochr all y pas.